numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Acum, pentru că data trecută au fost cam grele lucrurile care le-am spus, dar o să mai fie lucruri grele. Dar nu vreau să vă țin tot așa într-un greu. În sensul că, na, am spus despre faptul că oamenii apropiați ai Părintelui au devenit șoptitori și informatori la securitate și ruptura aceasta între oameni care au fost apropiați foarte dureroasă. Și atunci, legat de acuzațiile acestea că Părintele ar fi fost, s-ar fi însingurat și însingurarea asta semna o ruptură față de restul bisericii, o neascultare, o mândrie, o părere de sine, așa era acuzat de cercurile acestea și așa era promovată ideea aceasta de către informatorii, de către agenții de influență trimiși în diferite locuri. Așa se spunea despre el și la Antim, așa tuna și fugera și Părintele Daniel Sandu Tudor. Dar interesant, Daniel Sandu Tudor era foarte mânios așa și așa ușor din fire și spunea lucruri foarte dure. E un motiv pentru care încă mai se pune în discuție declararea lui ca sfânt, deși el a murit ca un martir. De exemplu, el s-a întâlnit cu maicile de la Vladimirești. El, nu știu dacă știți, Părintele Daniel Sandu Tudor, înainte de a fi Părintele Daniel Sandu Tudor, monahul Agaton, în Schima Mare, a fost un om de bani gata, un om dintr-o familie foarte, foarte bogată din București, un fel de elita bucureșteană, care își petrecea zile și nopți numai în petrece și în distracții, și un avocat de succes, un om, un ziarist, un jurnalist, multe era. Și s-a petrecut transformarea lui, transfigurarea lui, nu știu cât, dar oricum, creștinarea lui prin mai multe, sau într-un mai multe lucruri care au dus la creștinarea lui. El s-a creștinat, dar a rămas așa un fel de, nu știu cum să spun, un fel de dandy creștin al Bucureștiului, în sensul că era îmbrăcat foarte frumos, avea tot timpul ceasuri destul de scumpe, până târziu. Și venea la întâlnirile, de exemplu, el nu era încă, el a devenit târziu monah, el a fost până prin 40 și ceva, un simplu creștin, laic creștin, care venea, era un om care mergea bine și după aia a devenit monah și încetul cu încetul s-a schimbat complet. Dar, de exemplu, prin anii, prin 52-53, când între Mănăstirea Vladimirești, care avea problemele care le avea cu Părintele Ioan Iovan, cu Maica Veronica și Patriarhia, au fost multe discuții și securitatea insista să fie convins să oprească venirea la Vladimirești a maselor, a oamenilor care veneau. Atunci, acolo, la Vladimirești, au fost mai multe întâlniri, au fost mai mulți... A fost și Părintele Ilie Cleopa, încercând să-i convingă că ceea ce fac ei nu e creștinesc, nu e, e eretic. A fost și Părintele, probabil, Arsenie Papacioc și alții, și alții, și alții. Și într-una dintre întâlnirile de la București, în preajma Patriarhiei, au adus pe unele maici de la Vladimirești să le convingă că nu-i bine ce fac. A venit și Părintele Daniel Sandu Tudor și văzând că nu le poate convinge, că el foarte ușor își ieșea din fire. Adică nimeni nu se certa cu el pentru că el își ieșea foarte ușor din fire și era în stare să spună orice cuvânt. Adică nu... Doar Alexandru Mironescu putea să-l țină sub control, așa. Deci era cel care îl tempera, îl liniștea. Dar el își ieșea ușor din fire și pentru că maicile nu s-au supus, Părintele... Deci, ca să vedeți o anumită poziție a monahilor și a părinților de la Ruba Prins, care erau foarte, foarte pro-monahismul masculin și foarte bine văzuți bărbații, foarte rău văzute femeile și disprețuitor pentru cei care schimbau ca Părintele Arsenie Boca din mănăstire de călugări, mănăstire de maici. Disprețuitor. Și deci nu dădeau nicio... El, se știe că Daniel Sandu Tudor nu dădea nici o iotă pe monahismul feminin. Nici. Dar o spunea pe față. Nu se poate face niciodată nimic, nu se mune nimic. Adică nu avea nicio cinste pentru monahismul feminin și disprețuia pe cei care se ocupau de lucrul ăsta. Și chemându-le pe maicile acelea și certându-se cu ele și văzând că ele nu se supun, le zicea, el era monah acum și era preot și era. Și le zicea, eu am avut câte 5 ca voi pe noapte. Așa, așa a fost. Așa trăise înainte, știți? Și voi mă învățați pe mine. Voi. Deci era foarte dur. Așa era stilul dânsului. Și acum puteți înțelege puțin disprețul, că de aici pornea, că el era șeful grupării Antim, șeful grupării Rugul Aprins. De aici pornea cumva și disprețul față de părintele Arsenie Voca, care nici nu se supunea să vină la ei, să-i asculte, să le așa. Și se ocupa și schimbase și mănăstirea din mănăstirea de bărbați în mănăstirea de maici și se ocupa de maici și cumva devenise, cumva se închisese acolo în viețuirea monahală și nu mergea niciunde. Deci era cu bajocură numit duhovnicul maicilor. Așa era numit, cu bajocură la timp. Deci de el și de alții. Așa îi ziceau. Dar ca să aveți o imagine, cine nu știe lucrurile acestea și lucruri de detalii, nu-și poate da seama ce s-a întâmplat atunci. De... Acum, bineînțeles, știți cum, când moare cineva, când se întâmplă ceva, noi totdeauna ne aducem aminte numai de lucrurile frumoase despre. Așa și acum, când au trecut atâția ani, ne aducem aminte numai de lucruri frumoase ce s-au întâmplat la Antim și la Rugul Aprins. Dar n-au fost numai lucruri frumoase. Eu v-am spus doar două. Faptul că la început mănăstirea, grupul Rugul Aprins și așa, era tentat spre o anumită învățătură orientală, deci amesteca creștinismul cu anumite tehnici orientale. Asta a fost la început. Până când a venit, au venit grupul basarabenilor în frunte cu părintele cu părinții care au venit din, mai ales cu Sfântul Sofian de la Antim și alții, care cumva au adus o încărcătură ortodoxă foarte puternică și practicarea rugăciunii inimii cunoscută de la ruși și au adus-o în Antim. După aceea a venit Ioan Culâghin. După aceea au fost aducerile filocaliilor și toate acestea au așezat ce se întâmpla la Rugul Aprins pe cale ortodoxă definitiv. Dar până atunci n-a fost chiar așa. Asta a fost una dintre lucrurile care vi le-am spus. Sunt mai multe. Și al doilea e asta, felul de a fi foarte nervos și că știa toată lumea că nimeni nu poate să se pună cu Ianesandu Tudor pentru că te desfința. Adică nu. Și avea, fiind și fost avocat, și literat, și un fel de mahăr al Bucureștiului, că era un fel de... nu știu cum să-l numesc, putea să te desfințeze. Deci nu avea capacitatea să te facă praf și pulbere și nimeni nu prea să băga în cealaltă cu el. Acum, întorcându-ne, această... v-am spus despre aceste acuze care veneau din partea acestora, a Patriarhiei, care și ea era influențată de aceștia și de consilieri, a mănăstirii Slatina și a mănăstirii Sihăstria, care și ei acuzau pe părintele de faptul că se izolase, că se însingurase, că nu mai ținea legătura cu ceilalți și prin asta cumva se venea de la sine acuza că a ieșit din biserică sau că nu se mai supune bisericii sau că trăiește într-o erezie. Și dacă nu mai ești în comunie cu ceilalți, păi ești într-o erezie. Și acestea erau acuzațiile principale care se aduceau părintelui. Bine, sunt multe altele, dar astăzi vorbim despre asta. Și pentru că data trecută v-am spus lucruri mai grele, greu de asimilat așa, mai ales legate de anumiți oameni apropiați lui, o să vă zic acum partea părintelui Arsenie Boca. Și o să vedeți că este ca o apă curată, ce vă spun. O să vă hrăniți, o să vă odihniți în ce vă spun. Adică o să vă spun poziția părintelui Arsenie Boca, de ce s-a însingurat. Din cuvintele lui, din scrierile lui, din notările securității și asta. Și vă spun nu până în 55. În primul rând, plecăm așa... schimbarea majoră a părintelui Arsenie Boca din cel care fusese deschis și un fel de profet al poporului, un fel de propovăduitor, catehet al neamului, al Ardealului și duhovnic al unui neam întreg, deci din poziția asta, din anii 40 până în 48 spre toamnă, Schimbarea radicală a fost după ce pleacă de la Sâmbăta și nu pleacă de voia lui, pleacă dus de mitropolitul Nicolae Bălan la Prislop. Era 48 toamna, Părintele tocmai fusese în a doua sa arestare, care durase cumva iulie-august, începutul septembrie, arestat la Făgăraș și la Brașov. Și după ce revine la începutul lui septembrie, mitropolitul Nicolae Bălan, care avea cea mai mare autoritate în tot sinodul, era cel mai bătrân, avea cea mai mare autoritate, l-a luat pur și simplu și l-a dus la Prislop. Se pare că a fost o negociere. Acum s-au găsit urmele unor negocieri ale mitropolitului cu securitatea și cu statul comunist, cu regimul comunist. Adică mitropolitul s-a dus și a spus trebuie să le eliberați. Ei n-ar fi vrut să le elibereze pe Părintele Arsenie Boca. Era arestat deci la Făgăraș, după aceea a fost dus la Brașov. Probabil că trebuia să fie dus la Jilava și de acolo mutat în țară la Iuț sau pe unde urma să fie. Și asta era în 48 și mitropolitul Nicolae Bălan a zis domnule, trebuie să le eliberați și i-au zis nu putem să le liberăm. Mănăstirea cu prezența lui aici, mănăstirea va trebui să fie desfințată, nu știu ce. Și atunci mitropolitul le-a promis că dacă le liberează, dacă el se va ocupa să-l ducă de la Sâmbăta și să se facă liniște. Adică să, pentru că problemele erau nu numai că dacă este, da, era problema că Părintele adunea atâția oameni la Sâmbătă și venea atât de multe oameni, atâta multă lume, încât era foarte deranjant pentru securiști și pentru regimul comunist și auziseră replici din Moscova, ce se întâmplă acolo, cei cu zecile de mii de oameni fiecare sâmbătă și duminică la Prislop, ce se întâmplă acolo, la Sâmbătă. Și atunci problema era foarte gravă, încât regimul comunist a hotărât că ori se desfințează, ori părintele e arestat și mănăstirea să fie desfințată, ori dacă lucrurile nu se liniștesc și oamenii se adună în continuare, chiar lucruri mai grave la nivel patriarhal și mitropolitan. Arestarea mitropolitului, închiderea bisericilor din Sibiu, se puneau probleme multe, multe, multe. Și mitropolitul cumva a reușit să-i convingă cu autoritatea lui că, domnule, el ascultă de mine, eu îl voi duce de aici și nu o să mai aveți probleme cu el. Și se pare că asta a fost motivația principală a mitropolitului Nicolae Bălan, ca să nu se desfințeze mănăstirea Sâmbăta, ca să nu fie alte repercusiuni asupra întregii mitropolii și a patriarhiei, l-a luat cu un pulmonar, cu un câine, cu nu știu ce și l-a dus la cu mașina lui mitropolitană și l-a dus direct la Prislop. În octombrie 48 se desfințase Biserica Greco-Catolică și toate vechile mănăstiri care fusese luate de greco-catolici în octombrie au trecut la ortodoxi, erau vechile mănăstiri ortodoxe revenite acum, printre care era și Prislopul, și a găsit motivul ăsta. Deci era în octombrie 48, în noiembrie 48 mitropolitul ia pe Părintele Arsenie Boca de la studia, așa pe neașteptat, într-o zi vine acolo fără să-l avizeze, fără să-i spună, vezi că vin steau, vezi? Nu, vine acolo, nu era departe de Sâmbătă, de Sibiu, și îl ia și zice, probabil că au avut discuția pe drum și Părintele și-a asumat de atunci schimbarea radicală a vieții lui, pentru că cine nu știu ce i-a spus nu știu, l-a avertizat că ce se întâmplă, că ce urmează să se întâmple, că ce pericol e el și tot ce face el pentru mitropolie și pentru patriarhia întreagă și din acel moment Părintele a intrat într-o perioadă de închidere. S-a închis. O să vorbesc despre perioada asta. Regimul comunist nu agrease și nu agrează de la bun început pelerinajul de la Sâmbătă de sus și nici prezența Părintele Arsenie Boca acolo. Părintele Arsenie este trimis într-un loc pustiu toamna târziu, 25 noiembrie a ajuns la Prislop. Anul 1948, un schit gol, abia redobândit din octombrie 48 de la greco-catolici, Prislopul, de care nu a auzise nimeni de sute de ani, suficient de retras, greu accesibil, a fost ales cu bună știință, deci era foarte greu accesibil. Gândiți-vă că drumurile care le știți acum dinspre Silivașul de jos, Silivașul de sus, Hunedoara sau Deva sau Simeria, nu erau atunci asfaltate. Era un dezastru. Era foarte greu să ajungea acolo. Foarte greu ajungea la Silivașul de jos, greu ajungea la Silivașul de sus. Drumul era vechi, era pe lângă pârâu care tot timpul rupea, desfința și trebuia refăcut din nou drumul. de la Silivașul de sus, mai erau 3 km fără drum aproape complet până la mănăstire. Și atunci a fost aleasă special acest loc, acest loc într-o zonă departe de orice oraș. Cel mai apropiat oraș era Hațegu, dar care era mic, cât un sat. Și suficient de retras, greu accesibil, necunoscut. Și la plecare mitropolitul îi spune: totuși ai libertatea de a reveni la Sâmbăta de Sus oricând vei vrea tu. Dar părintele era un om ascultării absolute. Deci dacă lui s-a spus că ar fi bine să rămâi aici, poți să-i spui tu după aceea că dar totuși dacă vrei poți să revii la Sâmbăta. Adică îi lași așa o vorbă după ce pe drum probabil că i-a prezentat situația dezastroasă și a spus că probabil că nu va mai putea să-l ferească de închisoare dacă revine. N-a mai revenit la Sâmbăta niciodată, părintele. Adică a revenit o dată peste un an, în 49, între 4 și 6 noiembrie, timp de 2 zile, revizitează Sâmbăta după un an și revede pe părinții duhovnici, pe părintele, mai ales vine să vorbească cu părintele Serafim Popescu, și el declarat sfânt, stareț al mănăstirii Sâmbăta și cu care vorbește despre toate. O să vorbim despre asta. Ai libertatea de a reveni la Sfânt oricând vei vrea. Mitropolitul Nicolae Bălan așa i-a spus. Și, într-adevăr, izolarea locului și misiunea pe care i-a dat-o între greco-catolicii din Ardeal, mai ales din zona Hațegului, toate erau sate greco-catolice, care nu prea aveau dorința să se integreze în ortodoxie și i-a dat lui în grijă să încerce să-i convingă pe oameni că nu, că ei revin la firescul lor, revin ortodoxia pe care o părăsiseră. Și el după aceea s-a ocupat de reîntoarcerea greco-catolicilor din tot Ardealul. Știți că în primăvara lui 49 merge până prin Cluj, trece spre Oradea, spre Beiuș și merge la diferite congregații catolice ca să le convingă. Toate acestea și singurătatea locului și faptul că a trebuit să umble prin Ardeal și l-au scos o vreme din vizorul securității. De fapt, el avea și aici în țara Hațegului un rol important în aducerea înapoi acasă la ortodoxia zecilor de sate care încă stăteau pe gând. Pe 14 decembrie 1948, părintele Arsenie scrie o scrisoare surprinzătoare monahilor, fiii săi duhovnicești din Sâmbăta, deci după ce nu trecuse așa mult, din 25 noiembrie până în 14, deci 3 săptămâni, după 3 săptămâni, părintele Arsenie Boca le scrie o scrisoare monahilor de la Sâmbăta, că totuși ei veniseră la mănăstire pentru el. Și toți se spovedau la el. Și le scrie o scrisoare și le zice: pustietatea aceea din afară a locului în care sunt, deci era o pustietate completă, constrângerea lui de a mă aduna în chilie între scripturile părinților, mă umple de recunoștință pentru o cârmuire aceea de deasupra care m-a adus aici. Nu... Se dă de înțeles că ocrumuirea poate să fie Nicolae Bălan, securitatea și regimul comunist care l-au adus acolo și zice: îmi dă o recunoștință, mă umple de recunoștință către ocrumuirea cea de deasupra care m-a adus aici, care prin faptul că m-a adus aici m-a scăpat puțin de îngrămădeala și jefuirea de la Sâmbăta. Adică mulțimile de oameni nenumărați care îl îngrămădeau, care tot timpul vreau să vorbească cu el, simțeau că îi jefuiesc toată lucrarea duhovnicească, tot rugăciunea, toată prezența lui, apropierea de Dumnezeu. Nu avea timp nici să respire. Știți ce a fost. Nu m-aș mai duce de aici. Nici printre oameni n-aș mai ieși. Deci nici nu m-aș mai duce de aici, nici printre oameni n-aș mai ieși. Dar nici pe ei nu i-aș mai lăsa să se mai îngrămădească, să mă mai îngrămădească să vin aici. Nici pe oameni nu i-aș mai lăsa să vină să mă... Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu oamenii, zice el. Fiți mângâiați că de mult folos mă bucură Dumnezeu aici. Le scrie, asta a fost scrisoarea către monahii de la Sâmbăta, Arsenie, 15 decembrie, 14 decembrie, 1948. Se vede foarte clar dorința și odihna de a se retrage. El, Părintele Arsenie, se întoarce spre firea sa. Deci, el, dacă vă aduceți aminte, aceasta era firea lui. Tăcerea sa obișnuită, însingurarea sa, pe care o experimentase de pe vremea prunciei, pe dealul Bujoarei, singur cu bunicii, undeva la un capăt de lume, unde n-a întâlnit niciun copil aproape în toată copilăria lui decât foarte puțin și când mergeau la biserică sau... Și în vremea școlii, când părinții săi s-au despărțit și el a devenit mai însingurat și mai tăcut, în vremea gimnaziului și a liceului, când a rămas doar cu tatăl său, care era foarte aspru și nu strica vorbele cu el, și care a și murit în timp ce era la liceu, tatăl său, mama sa s-a recăsătorit și nu s-a mai văzut, tatăl său a rămas cu el să susțină la brad, dar a murit în timpul liceului, el a rămas singur. În liceu colegii îl numeau Sfinxul, pentru că nu vorbea și era foarte tăcut. Și în vremea facultății de teologie la Sibiu a fost cunoscut ca un retras, un însingurat. La fel și la Beleart în București, chiar și la începutul vieții monahale, în Muntele Athos, vrusese să încerce, să înceapă pe calea tăcerii isihaste, a iubit locul acela, a iubit Athosul pentru tăcerea și liniștea lui. Atunci Athos era foarte tăcut. Erau foarte puțini oameni care ajungeau în Athos. Închipuiți-vă, în anii aceia, 38-39, ajungeau din România, într-o vară 5-6. Că vara, toamna, iarna, primăvara, nu prea mergea nimeni. Într-o vară din România ajungeau 5-6 care intrau în Athos. Și aceea cu multe acte, cu multe complicățenii ca să ajungă acolo. Și așa era din toate părțile țării, din toate țările, poate că mai mult mergeau grecii, dar restul rușii nu mergeau deloc pentru că se transformaseră în comuniști. Și nu se punea problema să meargă. Se mergea foarte puțin. Și atunci Athos era într-o isihie, într-o liniște extraordinară. Adică, și el a iubit acea liniște. Zice, dar porunca lui Dumnezeu și îndemnul mitropolitului, faptul că se simțea foarte vinovat față de mitropolit care l-a susținut cu bani la facultatea de teologie, la facultatea de Belearde, i-a dat o bursă, l-a făcut să se întoarcă în țară, dar n-ar fi vrut să se întoarcă în țară. Cei 6 ani de la... Deci, și o să vă dau câteva exemple. De exemplu, o să vă dau câteva, o scrisoare și un cuvânt al său despre Athos. O să vedeți cât de mult ar fi dorit să rămână acolo. După aceea se întoarce și el își dorește să facă și la... După ce se întoarce și se petrece la Chișinău și vine să se așeze la sâmbăta, primul lucru pe care îl dorește este să facă o isihie acolo, o liniște mare, să se însingureze complet. Și 6 luni nu vorbește. Nu vorbește, nu se leagă de oameni, stă și pictează, stă și lucrează, studiază, cam cu asta se ocupă. Până când, știți că în primăvara lui 41, după ce el venise 40 toamnă la mănăstire, la sâmbătă are acea revelație în care Dumnezeu cumva îi dă de înțeles că trebuie să iasă să vorbească oamenilor. Și atunci urmează din 41 până în 48 această bulboană duhovnicească, dar care nu era proprie lui, nu era firească lui, dar trebuie să vă obișnuiți cu gândul că părintele avea această ascultare absolută. Deci dacă Dumnezeu, mitropolitul, îi dădea ascultare, că tu trebuie să faci asta, asta făcea. Nu interesa la ce îmi place mie. La ce îmi place, dar asta fac. Și au urmat 7 ani de bulboană duhovnicească la sâmbătă. Nu era în firea lui, nu era în odihna lui sfetească. O să spună de nenumărate ori mai târziu, o să ia act securiști în toți anii până la moartea lui, cum zice el, că ce a fost acolo mie nu mi-a fost potrivit, dar am făcut-o ca ascultare. Și fostăierea voi, acum simțea că poate, acum, după, în 48, după ce este închis, după ce vine mitropolitul și îl duce la prislop, acum simțea că se poate întoarce la ceea ce era firesc pentru el, și poate să lucreze alți talanți pe care până atunci nu i-a lucrat. Chiar el spune asta. A venit vremea să lucrez talanții pe care nu i-am lucrat până acum, pentru că în mijlocul oamenilor nu poți lucra anumiți talanți. De exemplu, dacă tu ai darul rugăciunii sau dorința de a te ruga, nu poți să faci rugăciunea inimii în mijlocul oamenilor toată ziua primindu-i. Nu poți. Și atunci a venit vremea să facă altceva pe care el până atunci n-a putut să facă, de care nu s-a putut atinge. Părintele Arsenie își exprimase și la sâmbătă, adică au fost tendințe, chiar dacă el s-a supus complet, au fost tendințe de a se însingura și la sâmbătă, cât era acolo. Și la sâmbătă își exprimase dorința de a se retrage. Așteaptă cu înfrigurare întoarcerea Părintele Serafin Popescu de la studii din Germania în 43 și când revine Părintele Serafin Popescu renunță la stăreție imediat. Deci el, dacă vă puteți închipui, el n-a fost decât un an jumate stareț al mănăstirii. Sâmbăta. Din 42 până în 43 și un jumătate de an. Deci atât a fost, un an jumate, după care a așteptat cu înfrigurare întoarcerea Părintele Serafin Popescu și l-a rugat să preia stăreția. Nu dorea. Știi ce înseamnă să fii stareț? Te duci la mitropolie, prezinți mitropolitului nu știu ce, te duci la întâlnirile unde se întâlnesc stareții. Nu-i plăcea chestia asta. Nu-i plăcea să meargă, nu-i plăceau întâlnirile acestea mondene în care se duc protopopii, stareții, nu știu ce. Nu-i plăcea. Și atunci așteaptă configurare să întoarcă Părintele Serafin Popescu și roagă să preia stăreția și Părintele o preia. Din 43 o preia Părintele Serafin. Își pregătește an la rând o chilie în munții Făgărașului, la fereastra Sâmbetei, în care dorea să se ducă, să rămână acolo, și o pregătește și nădăjuia să vină vremea și să-l convingă pe mitropolit că el vrea să se retragă. Că el vrea să revină la singurătatea și la liniștea pe care el o iubea foarte mult. Nu s-a putut întâmpla asta, pentru că din 45 au început să se adune în munți luptătorii împotriva comuniștilor și dintr-o dată munții au devenit pericolul cel mai important, cel mai mare al securității și al regimului comunist. Munții au fost înconjurați de plutoane, de securitate, de armată, periați de jos până sus, au fost lupte în munți până în 57 și din acel moment, din 45-46, Părintele n-au mai putut continua cu ideea că se duc ce la. De aceea Nina mai continua cu săparea în stâncă la chilia sa, pentru că ea ar trebui să fie mai mare. Chilia, Părintele, care o știți acum, și trebuia să aibă și o fereastră și nu s-a putut pune problema că munții au fost împânziți de securitate și orice retragere a lui acolo era văzută ca dialog cu luptătorii din munți, colaborare, legionarism și atunci. Dar a foarte mult și-a dorit această însingurare. Probabil că dorința lui era cunoscută de mitropolit, probabil că i-a spus-o de mai multe ori lui Nicolae Bălan, care îl spovedea. El s-a spovedit până la moartea mitropolitului Nicolae Bălan la el. Și pentru care și față de care Părintele Arsenie Boc avea toată ascultarea. Adică ascultare totală. Mitropolitul și duhovnicul, ce îi zicea, asta făcea. Dar i-a spus că își dorește singurarea, așa încât venirea lui acolo și l-a luat în 25 noiembrie și l-a dus la Pistop, era cumva până la urmă ascultare de lungile lui dorințe pe care și le-a spus, sau mult dorita lui singurătate pe care a spus-o mitropolitului, și mitropolitul l-a ascultat până la urmă, rezolva mai multe lucruri deodată, îl liniștea și pe el și îi dădea până la urmă singurătatea pe care o dorea, salva și sâmbăta, salva și mitropolia din acuzele că sunt colaboratori cu legionarii, că luptătorii din munți vin acolo, că mulțimile care vin adăpostesc între ele oameni dubioși care trebuie să fie prinși și predați securității. Multe se rezolvau prin plecarea Părintelui. Îndepărtarea sa de la sâmbătă era cerută de securitate, amenințit cu desfințarea mănăstirii și chiar probleme mari la mitropolie și la patriarhie. După aproape un deceniu de lucrare duhovnicească la mănăstirea Sâmbăta de sus, Părintele Arsenie Boca părăsește cu ușurință Sâmbăta. Știți că e foarte greu să investești 10 ani în ceva, nu? Și ce a făcut Părintele acolo? În sensul că nu uită nici acum zona Făgărașului și a Sibiului și Oltenia de Nord și zona aceea. Nu uită ce s-a întâmplat acolo și ce era acolo. Cum slujea Părintele, cum vorbea Părintele, cum predica mii de oameni care s-au tămăduit de tot felul de boli. Nu poți să uiți așa ceva. Ei, și totuși Părintele părăsește această lucrare de 10 ani în care și-a pus tot sufletul. Știți că noi foarte greu suntem în stare să renunțăm la ceva în care am investit și în care chiar am avut succes. În chiar. Ei, nu știu dacă vă puteți imagina cu câtă ușurință a renunțat Părintele așa de pe zi pe alta. Nu i s-a spus nimic, a fost luat, dus acolo și el nu s-a vorbit de tristețea lui, nu s-a vorbit de întulburarea lui, nu s-a vorbit de, de exemplu, Părintele Teofil Roman, care acum e episcop de, al românilor din Portugalia și Spania, mi-a povestit că atunci când era la Mănăstirea Salva și brusc Mitropolitul Bartolomeu a spus vii la catedrală să fii preot aici româna, a plâns 3 zile și 3 nopți. Adică nu că a plâns, s-a zbuciumat. S-a spus, mă, nu putea. El investise în maicile acelea, în mănăstire, în singurătatea lui, în pacea lui, în... nu știu. Și dintr-o dată lua de acolo și avea sute de fii duhovnicești. Și gata, s-a terminat și vii la Cluj, în mijlocul unui focar de lume imens și trebuie să schimb cu totul. Și aceeași greutate a simțit-o și când, și mi-a tot spus după aceea părintele, când era deja, se vorbea despre posibilă lui de numire ca episcop, tot era tulburat. Nu știu cum o să fac. Unde să merg eu ca episcop? Nu se simțea bine ca episcop. Nu simțea că poate intra în pielea unui episcop obișnuit, care să fie cinstit, să fie așa, să fie dus acolo, să fie pus la masă. El era un om al ostenelii, Părintele Teofil Roman. Era un om al strădaniei. Era un om al oamenilor și a fost foarte greu să plece, dar s-a supus acolo și a fost foarte greu. Dar, până la urmă, s-a supus și a ascultat și... Ei, n-a fost această greutate la Părintele Arsenie Vocă. Deloc. El poate să le spună după 3 săptămâni la monahii lui că nu vă pot spune cât bine mi s-a făcut. Deci nici o umbră de că ce păcat, că uite eram acolo, că de ce m-au scos, că șoptitorii, că ăia, că securitatea Batovina, că comuniștii nenorociții, că nimic, nimic, nimic. De mitropolit, că de ce s-a supus, că de ce s-a lăsat presat mitropolitul și m-a adus aici. Ce fac eu în pustietatea asta? I-am văzut monahi, mergeam cu Preasfințitul Vasile la diferite mănăstiri și mă lua, mă găsea pe drum și zicea, hai. Și mergea, el era exarh în mănăstirilor, nu era episcop atunci. Era mai marele mănăstirilor din toate episcopia și mergeam la mănăstiri. Și am văzut monahi, am văzut, erau monahi care plângeau în hohote, care ziceau, părinte, eu eram la mănăstirea aceea, să zicem, la Nicula. Și ce bine eram cu frații mei, cu nu știu ce. Și am fost adus aici, ce fac eu în pustietatea asta? Singur acolo, plângea în hohote, înțelegeți? Am văzut oameni, ei, nu există așa ceva, Părintele Arsenie Vocă. Adică, nu a binele. Și asta să știți că, trebuie să vedeți asta, avea capacitatea, dacă trebuie să luați ceva de la Părintele, puteți și asta. Că orice se întâmpla, lua partea duhovnicească și o transforma într-o parte duhovnicească folositoare. E, a venit vremea isihiei. E, a venit vremea liniștii. E, a venit vremea chiliei. E, a venit vremea ostenelii de singurătate. A venit vremea picturii de unul singur. A venit vremea... Și se odihnea în asta și primea ca de la Dumnezeu. Ceea ce este extraordinar. Știți? Adică, până la urmă, cine e așa, poate primi orice, oricând, fără să tulbure cu nimic. Fără să se certe, fără să ceară, fără să presupună, fără să se lupte, foarte greu. Dar dânsul avea aceasta. Deci după un deceniu de lucrare duhovnicească, la Mănăstirea Sâmbătă de Sus, Părintele Arsenie considera Cristopul ca un loc de... Nu considerau Cristopul ca un loc de sârbion, ci un refugiu, un isihie, o izbăvire de jefuire la care fusese supus. Că am fost jefuit. Nu a plâns deloc după tot ce a lăsat la sâmbătă. Nimănui nu i s-a plâns cu nimic. Deci asta o spun monahii care au mers cu el. Nimănui nu i-a zis niciodată, mă, de ce mi s-a întâmplat mie asta? Exact cum nu s-a plâns niciodată atunci când a fost din mănăstire scos și n-a mai fost lăsat nici să poarte veșmânt monahal decât la moarte. Și nu s-a plâns niciodată nimănui. Niciodată. De chestia asta. Nici de mila nenumăraților ucenici, nici de mulțimea care îl căuta pretutindeni cu înfricoșare, cu înfigurare, nici de comoditatea vieții pe care o avea într-un fel sau într-altul la sâmbătă, față de ce era aici, unde era... Părintele Arsenie își asumă decizia mitropolitului imediat din perspectiva lui cele evenimentele istorice defavorabile, adică venirea comunismului, venirea rușilor, sunt convertite imediat într-o perspectivă duhovnicească și, domne, a făcut Dumnezeu minunea, s-au schimbat lucrurile în toată lumea și mi-a dat libertate să merg în odihnă și în singurătate. A trebuit să vină rușii din răsărit cu comunismul, să impună, să vină și să dați mie în sfârșit libertate. Schimbarea locului în care investise 10 ani cu tot sufletul și energia lui devenea o eliberare și o rugăciune. Și o bucurie. Părintele Arsenie vedea în toate aceste schimbări, lucrările nevăzute ale lui Dumnezeu celui viu. Și asta va face tot restul vieții. Exact cum a zis Mântuitorul lui Pilat, n-ai fi avut o putere dacă nu ți s-ar fi dat ție de sus. Că Pilat a zis, puterea am să te omor, puterea am să te eliberez. Și el zicea, Mântuitorul zicea, n-ai fi avut puterea aceasta dacă nu s-ar fi fost dată de sus. Ei, acest lucru l-a aplicat Părintele Arsenie Boca la tot ce s-a întâmplat în viața sa. Adică dacă puterile superioare, regimul comunist, securitatea, mitropolitul, hotărau ceva, el era convins că acești oameni n-ar fi avut putere dacă nu ar fi fost îngăduiți de sus asupra lui. Și accepta. Acest lucru nu a fost văzut bine nici de mulți colegi, de lui prieteni, teologi, preoți, care nu puteau accepta felul acesta total de supunere a lui și de a vedea în orice se întâmplă voia lui Dumnezeu. Se supunea schimbărilor impuse de sus de la autoritatea statală duhovnicească ca la o hotărâre plină de grijă și de înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci socotea că în spatele acestor hotărâri aberante și absurde se ascunde mila și dragostea lui Dumnezeu față de el. Deci, în scurtul timp cât a stat până a scris scrisoarea, vede un folos duhovnicesc imens. Faptul că a fost adus în pustia Prislopului de către mitropolitul Golan dorește să-l protejeze, că de fapt Dumnezeu dorește să-l protejeze, să evite mai mult represiunile securității asupra lui, asupra mănăstirii Sâmbătă, asupra ucenicilor săi de la Sâmbătă, asupra întregii biserici. Cu toate acestea, după moartea Părintele Arsenie, după mutarea Părintele Arsenie la Prislop, încep să vină pelerinii. Adică, vrând nevrând, oamenii tot nu se lasă de el. Și chiar dacă el a fost însingurat acolo, dus în ustietatea, pelerinii vin din toate părțile, mai ales din zona Făgărașului, din zona Sibiului, din zona Vâlcii, Argeș și București. Parcurg distanțe mari, vin pe jos, vin unii prin păduri, căutându-l pe Părintele Arsenie Boca la Sâmbăta, dar incomparabil mai puțin decât veneau la Sâmbătă. Deci, incomparabil mai puțin. Era mult mai greu de ajuns. Vin tot mai mulți, dar oricum mult mai puțin decât veneau la Sâmbătă. Deși pelerinajul e vizibil mai redus ca la Sâmbătă din cauza accesului foarte dificil, a securității statului care îi tot ria și îi întreba de ce mergeți, unde mergeți, pentru ce mergeți, făcusele pichete și pe drum îi opreau și spuneau unde mergeți și lucruri de genul ăsta. Cu toate acestea, securitatea Sibiu, care era atunci și peste Hunedoara, propune către conducerea de la București pe 23 mai 1949, deci la 6 luni de la venirea Părintele Arsenie Boca acolo, le propune securitatea din Sibiu către București mutarea sau arestarea de la Prislop a Părintele Arsenie Boca pentru a nu se mai întreține și mai departe această atmosferă de venire la mănăstire în rândul populației și această atenție a populației față de el. Deci erau stresați oricum și de numărul ăsta mic de oameni care nu se compara cu cel de la Sâmbătă și totuși ei propun chiar arestarea sau mutarea Părintelui în alt loc, altundeva. Se propune mutarea lui la Sibiu, la Mitropolie, deci chiar propun și zic mutați-l la Mitropolie unde putem să-l avem în vizor, îl urmărim și ziua și noaptea să stăm lângă el, nu o să lăsăm oamenii să se apropie de el. Aici am pus ei mai greu. E mai greu să-i prinzi pe oamenii din păduri că vin la mănăstire. Acolo la Sibiu, pe străzile, putem să-l ținem sub control. Se observă tot mai mult că oamenii vin într-un număr tot mai mic la Prislop, nu numai de frica autorităților care triau și supravegheau permanent mănăstirea, pe părintele mai ales, dar și grupurile care veneau, ci se observă că Părintele Arsenie devine tot mai greu accesibil. Deci el însuși devine tot mai greu accesibil. Nu mai vrea să vorbească sau să se întâlnească cu ei. Nu se mai lasă furat de mulțime, nu se mai lasă jefui, cum zicea. Părintele Arsenie devine tot mai retras și discutat pentru asta. Deci foarte mulți oameni care nu înțeleg de ce el nu se nu mai e tot așa cum era înainte, încep să-l discute, încep să-l... Și aceasta mărește și numărul de oameni care vin să dea, să spună celor de la Antim, celor de la așa, că uite, nu mai primește. De ce nu mai primește? De ce tace? De ce se retrage? Și acestea duc la alte discuții în rândul teologilor și intelectualilor. Securitatea relatează date precise și, și împrejurările în care suspectul Arsenie Boca se manifestă astăzi față de regimul comunist, nu avem, zice securitatea din Hasek, zice, date precise despre el, ce face, cum, nu avem, deoarece este de o diplomație rară, se ferește de oameni și se păzește foarte bine și nu vorbește cu nimeni. Chiar dacă se manifestă, zice securitatea, acesta o face numai în cercul foarte restrâns de apropiați, care zice, sunt atât de apropiați lui încât nu spun nimic, mai bine ar fi să prefere moartea. Asta spune securitatea din Hațeg despre el, că nu puteau nici cum să mai vorbească cu el, să prindă pe vreunul care vorbește cu el. Deci se închisese foarte mult. Probabil că îl avertisase și mitropolitul Nicolae Vălan ca să fie reținut și să fie mai puțin deschis către popor. Să nu mai vină atâția oameni acolo, pentru că erau probleme, totdeauna sunt probleme cu acești, când vin oameni mulți, securitatea reacționă. Că toate aceste lucruri putea pune în pericol biserica și pe mulți alții, securitatea se putea folosi de ceea ce se întâmplă la Sâmbăta și la Pristop și să pună în discuție existența tuturor schiturilor, mănăstirilor din țară, să pună în discuție închiderea lor, cum de fapt a și fost acuzat. Părintele Arsenie Boca a fost acuzat de o parte din acești intelectuali din zona Sihăstria și Slatina și Antim, că din cauza lui s-au închis mănăstirile în 1959, știți? Deși părintele deja din 49 începuse o însingurare tot mare, dar pentru că făcuseră așa un fel de binom, Pristop, Vladimirești, la Vladimirești veneau foarte mulți oameni și la Vladimireștiul fuseseră foarte multe scandaluri și până la urmă a fost închis și arestate toate maicile, după ce s-a dat decretul acela nenorocit 410 din 1959, când s-au închis multe schituri și mănăstiri și mulți monahi au fost scoși din mănăstire, acuzele au căzut asupra părintele Arsenie Boca și asupra Vladimireștiului că din cauza lor și că se adunaseră mulțimile mari de oameni și că astea au sensibilizat securitatea și au făcut-o să fie foarte dură cu monahii și foarte restrictivă cu monahismul și uite s-a ajuns la desfințarea monahismului, sau în parte a desfințarea. Deci să știți că asta a fost o acuză care i s-a adus părintele, dar o să vedeți că nu are vină în privința asta. Părintele știa toate acestea și nu vrea să facă rău nimănui, deci asta, să știți, este o altă chestie pe care o avea tot timpul părintele, să nu, că nu vrea să facă rău nimănui. Nu vrea ca un om să vină la el să vorbească și să știe că acel om este dus după acela securitate și întreba ce ai vorbit, cum, să fie bătut, să fie lovit, să fie nu știu ce, și acel om să fie dispus după aceea să colaboreze cu securitate sau să sufere din cauza ei, și el nu vrea acest lucru. De aceea devenea tot mai retras. Dar părintele cunoștea nu numai intuia, ci cunoștea operațiunile de supraveghere informativă la care era supus și el și toți, dar mai ales el și mănăstirea, și evita întâlnirile care pot avea repercusiuni nefaste asupra altora. Când mai târziu Maica Zanfira îi vorbește despre o posibilă revoltă a maicilor, că dacă el este arestat, zicea părinte, dacă vă arestează, noi ne revoltăm. A maicilor de la Pristop și a oamenilor care veneau la mănăstire, părintele a fost total împotrivă și a fost foarte dur cu maica și a zis n-ai dreptul să antrenezi poporul și maicile într-o persecuție, adică urmează o persecuție după aia, vă dați seama, dacă aceștia se revoltă, sunt prinși, duși la închisoare, interogați, de unde știi tu câți sau câte vor rezista în pușcărie? Și știți că în pușcărie era greu. Și el zice, n-ai voie, nu știi. E ca și mai zice, n-ai voie să arunci pe nimeni în brațele martirului, că nu știi dacă aceștia vor rezista să-L mărturisească de Hristos până la sfârșit, sau se vor lepăda de Hristos pe de frică. Nu? Deci n-ai voie să-i faci tu asta unui om. Și nu accepta, aceeași gândire o avea față de orice om care vrea să se apropie de el. El știa că acest om urmează să fie, oricine vrea să vorbească cu el, erau informatori, agenți de influență, erau tot felul de informatori secreți care veneau. Oricine venea să vorbească cu el, când acel om ieșea și mergea spre hații, spre spumânător, era oprit, dus la securitatea locului și întreba, ce ai vorbit? Și de aici încolo urmau discuții și nu știu ce putea urma, așa încât părintele nu vrea să expună pe nimeni așa ceva și se însingurează. Deci este un al doilea motiv al sigurării. Nu numai acela că îi plăcea singurătatea și a fost acesta. Nu vrea să aducă pe nimeni într-o situație în care el s-ar putea să nu reziste. Când după un an de la mutarea la Hristos, părintele Asenie va reveni la mănăstirea Sâmbăta între 4 și 6 noiembrie 1949, numai ca să îl revadă pe părintele Serafim Popescu să discute cu el, ucenicul lui, părintele Arsenie se comportă cu totul diferit decât fusese obișnuiți oamenii, refuză să spovedească și pentru că nu mai avea de la mitropolit rânduială să spovedească la sâmbăta. Pe cei care îl solicitau nu vrea să spovedească cu ei, ține un cuvânt foarte, foarte scurt, de un minut. Că oamenii zic, ține un cuvânt, părinte, un minut, a vorbit. Și zice un securist care era pe acolo acoperit, zice, tot timpul cât a stat la mănăstire a fost foarte retras, stând mult de vorbă cu părintele Serafim Popescu, starețul mănăstirii, starea de spirit a credincioșilor a fost o totală nemulțumire pe motivul că nu vrea să stea de vorbă cu ei. Exprimându-se astfel și spune ce spunea oamenii, ce este cu părintele Arsenie că s-a schimbat de când a plecat de aici sau nu mai are acea purtare pe care a avut-o cu noi înainte? Și părintele nu mai vorbea. Se închisese. Deci se pare că a fost și ascultare de la mitropolit și vrea să nu îi expună pe acești oameni. Deci oamenii încă nu știau bine ce vine peste țară. Adică el știa. Trecuse deja prin închisori și atunci ei nu prea înțelegeau această tăcere a părintelui. Dar pe deasupra de fapt, se descoperea încetul cu încetul chipul autentic al unui adevărat monah, a cărui preocupări sunt în totalitate interioare, lăuntrice, și asta era încă din anii studenției. Și știți că în autobiografia scrisă de părintele Arsenie Boca pe 17 iulie 1945, când pentru prima oară este arestat de noul guvern pro-comunist care luase conducerea în țară după răsturnarea lui Antonescu, în 44-23 august, a luat conducerea a fost un Sănătescu, Rădescu, niște guverne mai prăpădite care toată toamna și iarna n-au putut face nimic și în primăvară, după 6 martie, a luat conducerea un guvern în mare parte comunist, condus de Petru Groza, și acest guvern a hotărât arestarea părintelui care era atunci în 1945, pe 17 iulie, era la mănăstirea Bistrița Olteniei și vorbea maicilor de acolo. El este arestat acolo și este pus să-și facă o autobiografie. Și în autobiografia aceea scrie că era foarte apropiat și avea pe dispoziție spre isihie, spre singurare încă din liceu. Și zice, de pe atunci mi se remarca o anumită înclinație spre singurătate. Și deci asta spunea în 45 și el a mai fost deschis către popor până în 48. Dar vedeți cu câtă atenție spune de singurătate. Zice, de atunci mi se remarca o anumită înclinare spre singurătate și spre probleme de religie, chiar dacă puterile mele, chiar peste puterile mele de atunci era plecarea lui spre religie. Vrea să cunoască lucruri mai adânci și era prea copil ca să le înțeleagă. Apoi, de la plecarea din Brad, după liceu, mi-am pus o ambiție, o anumită disciplină austeră care avea mai multe amănunte greu de crezut. Așa, de pildă, mi-am propus ca în toată vremea teologiei să nu fac cunoștință cu fete. De asemenea, mi-am propus să mă abțin de la a ieși cu voie în oraș, așa cum cereau colegii, știți? Adică ei stăteau la teologie acolo în Chișin, la Sibiu, știți cei care ați fost, în camerele din curtea aceea interioară, și ieșau, singura călătoria lor era la catedrală și înapoi. Sau nici măcar la catedrală, care era peste drum, ci era un fel de capela seminarului unde își făceau slujbele. Deci nu ieșa din aceea și zice, mă abțineam de la voia în oraș, că aici erau sâmbătă unii dintre colegii lui, să iasă prin oraș. Și zicea, nu numai că nu plecam în oraș, ci stăteam în curtea școlii cu poartă deschisă, adică și încerca voința să nu iasă. Exact cum se zice de un monah din Egipt, că zicea că nu mânca mult timp Și când nu mai putea de foame, și-a atârna o smochină cu rouă pe ea, așa, o stropea cu apă, să o vadă în fața ochilor și să continuă să nu mănânce, știți? Adică, nu mănânc. Am zis că nu mănânc, nu mănânc. Ei, așa făgea băinile, stătea în fața porții deschise, oamenii treceau în dreapta să stângă colegi, hai bă, la cafe, hai la nu știu ce, și eu nu ieșeam. Și cu colegii nu ieșeam în oraș când mă chemau, decât dacă trebuia din interesele școlii și ne spuneau profesorii sau mai marele școlii. Și numai când aveam însoțitor, profesor, atunci ieșeam, cum era cazul cu reuniunile de muzică, adică intrase în corul de muzică și trebuia să meargă să se facă muzică unde se făcea și mergea cu profesorul. N-am lăsat și n-am învățat lucrul acesta. Îmi dase tata grija asta și mai cu deosebire când eram teolog nu puteam închipui să dansez. Deci îi dăduse tatăl său, bă, tu să nu te ocupi cu dansatul. Nu știu ce văzuse el prin America. Chiar fusese muncitor în America și a zis, mă, tu să nu... Și a zis, îmi dase tata grija asta. Deci vedeți chestia asta cu ascultarea. Avea o ascultare absolută. Deci dacă e dată, nu mai dansa. N-a dansat. Și zicea că nici nu se putea vedea el ca teolog să facă asta. De viața altora, în afara zidurilor teologiei, am fost, în ceea ce mă privește, indiferent și în perfectă indiferență și necunoștință. Adică nu îi interesa nimic. Nu, că ce face ăla? Unde merge ăla? Unde merge mitropolitul? Ce face preotul ăla de la catedral? Nu îi interesa. Înțelegeți? Ca să-i cunoașteți puțin singurătatea, cum era firea lui. Toate preocupările mele erau și sunt până astăzi interioare, nu exterioare, zice. Și astăzi ziceam 45, în vara lui 45. Vorbăria mi-a fost urâtă de când mă știu. Chiar numele călugăresc, tocmai de asta mi l-am ales, pentru că Ava Arsenie, din pustia Egiptului, dăduse... își alesese nevoința tăcerii, prin care s-a desăvârșit interior. Și chiar și teza de licență în Academia Teologică rezumă strădanile mele spre această desăvârșire prin interioritate, interiorizare. Și zice, am pus titlul tezei Încercarea asupra vieții duhovnicești, dar era vorba despre interiorizarea omului și rezolvarea problemelor interioare al sufletului, nu cele exterioare. Deci de importanță interiorității. Și asta însemna singurătatea, asta însemna tăcere. Asta spuneam 45. Lunile petrecute mai târziu în Muntele Athos îl fac să înțeleagă că modul acesta, el se duce și stă 3 luni în Muntele Athos, timp în care copiază Filocalia de la schitul românesc Prodromul, de la Antipa Dinescu, o copiază și o aduce la Părintele Stăniloae. Lunile petrecute mai târziu în Muntele Athos îl fac să înțeleagă că modul acela de viețuire pe care l-a văzut în Muntele Athos îi se potrivește. Într-o scrisoare pe care o scrie monahilor din Muntele Athos de la schitul Sfântului Ipatie, unde a stat el, pe 2 decembrie 1940, deci era în perioadă de liniște de la sâmbătă, el venise la sâmbătă singur, undeva în octombrie, noiembrie, și a fost singur toată iarna aceea, până în 41, în primăvară, în mănăstire, și zice, el scrie de acolo o scrisoare către părinții de la mănăstirea schitul Sfântului Ipatie, adresată părinților Dometie Trihenea. Trihenea, el va fi declarat sfânt, Dometie Trihenea, deja se pune, deci un om sfânt, care, la care s-a și spovedit, și la Antipa Dinescu, și la Gerontie Cornățan, de la Chilia Sfântului Ipatie, și le scrie părintele și le spune, își exprimă regretul de a nu fi rămas la Sfântul Munte. Zice, rămâneți în Sfântul Munte, că eu unul în locul vostru nașe și de acolo. Îmi cam pare rău de ce n-am rămas și eu acolo cu voi. Asta spune în scrisoare de pe 2 decembrie 1940. Și el era într-o singurătate imensă la sâmbătă, dar tot îi se părea prea puțină singurătate față de cât își dorea. Când părintele Arsenie Voca lucra în anii 60 la la atelierele patriarhale în București, după ce a fost scos din monahism și a fost adus la București și lucra acolo la atelierele patriarhale pictură, era controlat, urmărit în tot timpul de securitate, erau șoptitori în atelier, dintre lucrătorii care lucrau cu el, jumate erau șoptitori, care mergeau și spuneau tot. Și Era unul dintre ei, îi ziceau numele de cod Timotei, care spune la securitate pe 8 august 1963, spune că într-o discuție cu Boca a spus că a fost la Muntele Athos și că regretă că n-a rămas acolo. Că a venit înapoi numai din cauza că i s-a făcut dor de țară. Deci el în 63 spunea, îmi pare rău că n-a rămas acolo. Pare rău. Deci singurătatea aia o... atât ar fi dorită. Părintele Arsenie fusese trimis în Muntele Athos pentru a înțelege și a învăța modul de viețuire monahală, catonic, pentru a învăța rânduielile duhovnicești, pentru a deprinde tradiția ascetică isihastă de însingurare atonită și de viață atonită. Această tradiție trebuia să o aducă și la Mănăstirea Sâmbătă și la început chiar a adus-o. Adică el chiar a vrut să fie o zonă, o mănăstire în care să se fie ca în Muntele Athos. Liniște mare, s-a însingurat complet, s-a închis în chiria lui, ieșea numai sâmbătă duminica și chema un băiat din sală, a cunoscut pe băiatul acela. Chema un băiat din satul sâmbătă să cânte la strană și să facă împreună slujbele. El încă nu era decât diacon. Și el zicea replicile diaconului, ce zicea anumite chestii și cel care cânta acum, Sofonia, îl chema, era acum e preot. A fost preot, nu cred că mai trăiește. Am avut șansa să mă întâlnesc cu el și mi-a povestit cum îl chema părintele, dar zicea, nu vorbea nimic, domnule. Nimic nu vorbea. Deci era tăcere absolută. Numai replicile din, zicea, când s-a întâlnit cu el, a zis, tu să vii atunci, vezi că nu-ți mai zic când să vii. Deci atunci, la ora ne întâlnim și acum noi nu mai vorbim. Să nu te dorul că nu mai vorbim. Și închis era. Deci nu mai vorbea. Încât el zicea, eu cred că i-a luat Dumnezeu glasul. Că așa, cred că, zice, nu pot să înțeleg că n-a mai vorbit cu mine până în primăvară, în Joia Mare. Adică veneau, făceau, nu știu ce, la un moment dat, părintele nici inimul slujbelor nu mai zicea nimic. El zicea așa, el stătea doar în biserică și atunci a crezut el că i-a luat Dumnezeu glasul. Adică nu mai zicea nimic. Și el era convins că i-a luat glasul. Adică, și totul s-a oprit în Joia Mare când el a zis, cred, Doamne, și mă plisesc. Și atunci s-a deschis părintele către primele luni, o jumătate de an, părintele Arsenie a vrut să introducă acest mod de viețuire, de tăcere, la Mănăstirea Sâmbătei, el aflându-se de unul singur, așa cum dorea și îi plăcea. La Sâmbăta, dar Dumnezeu și îndemnul mitropolitului de a deschide mănăstirea și viața sa înaintea oamenilor bulversați de începerea războiului, începuse Marele Război Mondial și România și va intra cu toate forțele în război în vara lui 41, când a strigat Antonescu, român trece Splutul, și după aia a fost dezastru ce a fost, 500.000 de români morți în zona aceea. Și la insistențele mitropolitului, dar nu numai a mitropolitului, de fapt, la voia lui Dumnezeu, părintele se deschide către popor, se pare că a primit semn de la Dumnezeu, părintele acesta, Sofronia, mi-a descoperit cum zice el că părintele ar fi spus că Dumnezeu l-a forțat și să vorbească și că el n-a crezut. Că Dumnezeu, în timp ce picta singur în ghilie, îi spunea, nu mă picta aici pe... Pictează-mă în inimile oamenilor și le zicea, nu cred că e Dumnezeu. De ce mi s-a descoperit mie Dumnezeu? Nu credea. S-a dus la mitropolit, s-a spovedit, tot nu credea. Iar a auzit și atunci zice, părintele Sofronia zice, atunci părintele a muțit ca Zaharia, a muțit, pentru că n-a vrut să creadă, și de-abia în Joia Mare, anul 1941, anul următor, deci la 6 luni, a putut să deschidă glasul și să zică ceva și din momentul acela s-a deschis. Adică s-a supus lui Dumnezeu și a devenit ce s-a întâmplat și ce știți că s-a întâmplat la sâmbătă. Părintele Arsenie este nevoit să se dedice acestei lucrări noi la care era chemat de Dumnezeu. Ascultarea lui era totală. Nu mergea spre liniștea pe care o dorea, mergea să fie duhovnic, mergea să fie povățuitor mulțimilor, mergea să fie înconjurat tot timpul de oameni, ceea ce lui nu îi se potrivea, și asta o va spune până la sfârșitul vieții, dar s-a supus la ce a avut Dumnezeu. Știi, uneori Dumnezeu, tocmai pe aceștia care nu vor, pe ăștia îi pune în mijlocul lumii și aș pune aici mulți sfinți, dintre care Paisii cel Mare din pustia Egiptului, care ziua și noapte se ruga lui Dumnezeu, nu mă lăsa, lasă-mă în pustiu, nu mă duce în fața oamenilor. Și Dumnezeu scotea și îl ducea în fața oamenilor. Cu forța îl ducea. Dar până la urmă, Dumnezeu l-a ascultat și i-a lăsat ultimii ani în liniște, exact cum a făcut și cu părintele. Deci până la urmă, Dumnezeu l-a ascultat pe părintele sine și pe 10 ani i-a dat liniștea pe care a dorit-o. Nu era pregătit de o astfel de lucrare misionară, dar a acceptat și a fost calea pe care vremelnic a ales-o Dumnezeu pentru el. Cel puțin în acel moment, la începutul de război și într-un Ardeal în care de sute de ani, din cauza vicisitudinilor istoriei, nu mai era o tradiție monastică, nu mai era stărețismul, nu mai erau sfaturi duhovnicești. Deci într-un Ardeal secătuit, în care de-abia se întorsese după rămânire la patria mamă, în care nu mai avuseseră un sfătuitor, oamenii aceștia, preoții își făceau treaba lor de simpli preoți la țară, care atâta tot. Un Ardeal orfan, care bujbuia între ortodoxie și catolicism și chiar și protestantism, Dumnezeu a vrut ca el să se deschide să fie duhovnicul Ardealului și marele povățuitor, cel puțin al sudului Ardealului, dacă nu. Părintele Arsenie se supune complet acestei corectitudini divine, așa numea el, și acționează fără să se plângă sau să protesteze, cu toate că structural are inclinație spre monahismul isihar, spre singurare, spre tăcere, spre a cunoaște și a întâlni cât mai puțin oameni, nu spre o mișcare de renaștere spirituală în ortodoxie pe care a produs-o acolo la Sâmbătă. Nu era apropiat de felul ăsta de a fi, dar s-a petrecut ce s-a petrecut. Era chiar cea mai nepotrivită persoană pentru asta, dar Dumnezeu așa a vrut. În tot acest timp, Părintele Arsenie Boca a așteptat schimbarea dreptei celui prea înalt. Știți că există în psalmi, zice David, la un moment dat, și am văzut schimbarea dreptei celui prea înalt. Adică până acum Dumnezeu a vrut așa cu mine și acum a vrut altfel. A schimbat dreapta celui prea înalt, lucrarea lui cu mine. Și Dumnezeu a tot așteptat în cei 10 ani schimbarea dreptei celui prea înalt. Știa că Dumnezeu poate orice și poate lucra personal cu cineva și prin întreaga istorie a lumii. Adică știa că dacă Dumnezeu vrea să schimbe ceva, nu este greu. Că dacă Dumnezeu vrea să te ajute în ceva, să schimbe ție ceva, să te ajute în ceva ce tu te rogi, El poate să facă orice. Poate să schimbe și istoria lumii ca să-ți facă ceea ce vrei să-ți facă. Știa că Dumnezeu ia în seamă și va căuta să plinească până la urmă și cea mai smerită rugăciune, măcar să fie, dar să fie bună, adică să nu fie spre rău. El se rugase pentru liniște și chiar o dorea. Vrea să se întoarcă acasă la lucrarea lăuntrică, așa zicea, vreau să mă întorc acasă. La lucrarea lăuntrică a inimii, nu mai vreau să fiu exilat în exterior. Se sucotea exilat în afară, între oameni. Această schimbare s-a petrecut la sfârșitul anilor 40 în 1948, când este mutat, fără să fie întrebat, de la Sâmbătă la Hristos. Părintele Arsenie intuia că Dumnezeu a lucrat prin schimbarea întregii paradigme politice a țării, prin invazia sovietică și noastră și prin toată lucrarea asta care pare o lucrare demonică, Dumnezeu a știut să lucreze încât să îl mute pe el din mijlocul mulțimilor la loc de odihnă. Iată acum mi se putea reda acea libertate ascetică, acea dorință isihastă pe care o dorea, dar și timpul necesar pentru a se dedica picturii. Și asta o dorea. Dar nu avea timp pentru așa ceva. Deja și înaintea primei arestări, mari arestări din 51, Părintele Arsenie, și după arestare, rapoartele securității, deci venise la Prislop, și înainte de arestare și după arestare, rapoartele securității arată că numărul celor care vin la mănăstire este tot mai mic. Mănăstirea Prislop și-a redus în mod însemnat activitatea față de trecut, zice un securist. Sau, afluența populației din jur este mică la mănăstire. Zanfira le spune tuturor că ea nu vrea să facă bâlgi din mănăstire și să meargă toți la parohiile lor. De acum, direcția pe care dorea să meargă Părintele Arsenie Boca e tot mai clară. Pelerinii care ajung sunt tot mai puțini și selectați. Selecția o făceau și securitatea care îi întâlnea pe drum, o făcea și maica care îi oprea și îi lua de buletin și așa. Dar era făcută cu ascultare de maica Zanfira, era dorința Părintele Arsenie Boca să se însingureze. Pe 6 aprilie 1951, informatorul Dragotă, cu nume de Coț, scrie despre Părintele Arsenie Boca, după cum sunt informat, și-a de mai mult retras. Apare doar la slujbe, iar la terminarea lor se retrage pentru a nu fi oprit de oameni. ziua așa de foarte puțin cu oamenii de vorbă. Aproape deloc. Stareța Zanfira Constantinescu impune reguli stricte și vizitatorii la mănăstire se recomandându-le acestora și oamenilor să se orienteze spre preoții de mir din parohiile lor. Pelerinii au început în continuare să vină, au încercat în continuare să vină, deși Episcopia Aradului și Episcopul Andrei Magiaru au dat și ei document la cererea Părintelui Arsenie Boca, recomandând în scris diminuarea pelerinajelor și primirea celor care sunt din alte parohii sau care nu au treabă cu mănăstirea să nu mai vină. Deși și Episcopia a făcut această, la cererea Părintelui Arsenie Boca. Deci avea și din partea Episcopiei un act în care spunea nu putem primi. Nu putem primi. Securitatea monitoriza atent activitatea zilnică a Părintelui, a Mănăstirii Episcopa, a Părintelui Arsenie Boca, un împuternicit al cultelor, adică erau oamenii cei mai râvnitori în comunism care au pus să stăpânească peste culte. Adică să meargă, să viziteze bisericile, să vadă cine ce face. A venit la mănăstire pe 14 aprilie 1950, zi în care era socotit hramul mănăstirii. 14 aprilie era hramul mănăstirii, înălțarea Sfintei Cruci. Și spune despre Părintele Arsenie Boca, e un om cu totul schimbat, retras, poate chiar deranjat de oameni care insistă să-l întâlnească după eliberarea sa, că el venise din închisoare. Și zice el, numitul Arsenie Boca, în aceste discuții pe care le-am avut, a început să se plângă că el nu poate să-și vadă de treaba sa, că îi trebuie liniște pentru treaba sa lăuntrică, însă nu e lăsat în pace de către cei care vin la mănăstire. Și foarte interesant că cei mai insistenți care veneau la mănăstire și vreau neapărat să vorbească cu ele erau chiar agenți de influență trimiși de securitate. Știți, ăștia erau cei care nu aveau curaj, mergeau acolo, vreau să vedeți cu el, acum. Și el se plânge, domnule, lăsați-mă în pace. De fapt, Taining le spunea și acestora, lăsați-mă în pace, că nu vreau să vedeți cu nimeni. Din discuțiile avute cu anumiți cetățeni care au fost la mănăstire, aceștia au spus că călugărul s-a schimbat cu totul și nu șa de la vorbă cu nimeni. În ceea ce privește starea de spirit a populației în legătură cu venirea călugărului Arsenie Boca de la canal, nu este atât de sănătoasă starea de spirit, nu este de bucuroasă, deoarece cei care vin la mănăstirea Hristop ca să vorbească cu el se plâng că călugărul nu apare să stea și nu vrea să vor stea de vorbă cu ei, și din contră le spune să se ducă acasă la parohiile lor, fiindcă ei au preoți. Călugărul Arsenie se ocupă mai mult de gospodăria mănăstirii și șade mult în chilia lui singur, nestând cu nimeni de vorbă. De obicei, când este totdeauna când iese și să meargă în gospodăria mănăstirii pe afară, Arsenie e însoțit de stareța Zanfira și oricine vrea să-l abordeze, să vorbească cu el. Aceasta a fost împuternicită de Părintele Arsenie Boca să stea ea de vorbă cu... Deci mergea așa și vorbea. Și să-i transmite ce avea de transmis și cu asta. Astea erau în arhivele securității. Pe de o parte, Părintele Arsenie Boca știa că este acuzat de multe capete de acuzare false și nu dorea ca prin activitatea lui să tărască mănăstirea în aceste acuzații, adică dacă veneau oameni mulți și era târâtă tot în mănăstire. Pe de altă parte, Părintele considera că aceste acuzații care se aduceau să nu fie puse și pe capul oamenilor care vin să vorbească cu el. Și atunci evita orice discuție cu ei. Și, în sfârșit, un moment potrivit pentru preocupările sale legate de partea interioară, lăuntrică, și cu asta s-a închis. Așadar, e, în primul rând, izolarea motivată de legere personală. Până atunci, chipul Părintelui Arsenie Boca în societate era mulat peste chipul profetului care propovăduiește și face minuni, strânge oameni, învățând masele. Duhovnicul, ardealului, retragerea sa de pe scenă, din fața atenției publice, produce rumoare, neînțelegere, bănuieli, mai ales din partea teologiei, ierarhilor, grupului Antim, grupului Sihăstria și Slatina, rugul a prins, șoșotele, acuze, convingerea că a căzut din tacma monahală, că a făcut vreo greșeală pentru care s-a închis el așa. Ceva a făcut. sigur trăiește în desfrânare, sigur face ceva, dar părintele nu era. Era absolut închis, nu se apăra niciodată. Încercuit de o rețea informativă diversă și mobilă, tot timpul, părintele Asenie, până și în interiorul mănăstirii urmează principiile tăcerii după concepția sa despre monahism. De exemplu, Sfântul Nicolae Velimirovici spune: paradoxul nașterii omului în lume cuprinde strădania permanentă, mai ales a monahilor, de a se desprinde de lume. Deci, tocmai că tu te-ai născut în lume, singurul rost pentru care te-ai născut este să te desprinzi de lume. Și Părintele aplica absolut acest cuvânt. Până și comunicarea cu celelalte maici era aproape nulă. Deci nu exista comunicare cu celelalte maici. Din mănăstire. Și zice, până și comunicarea cu croitoreasa, care trebuia să-i facă cu toate, deci erau doar pe bilețele și scris. Niciodată să vorbești cu mine. Nu. Deci el chiar tăcea. Tăcea. La praznicul, la hramul mănăstirii, pe 14 septembrie, participă doar 25 de oameni într-un an. Participă doar 25 de oameni din afara mănăstirii. 25 de oameni. Vă dați seama, veneau zeci de mii la sâmbătă. 25 de oameni din afara mănăstirii. Slujba se făcea special de la 4 dimineața, utrenia de la 6:30, liturghia, ca să nu îi atragă pe pelerini. Știți, la orele cine veneau așa. Dar pe la 7-9, zice un securist care venise acolo, pe la ora 7-9 s-au sus cândva 60 de pelerini crezând că se face slujba și li se spune: s-a făcut, ne pare rău, puteți pleca acasă. Slujbele se fac foarte de dimineață, zice un securist, tocmai pentru a împiedica tumultul de pelerini. Spovedanile nu se fac. Părintele Asenie are atribuții doar de duhovnic al maicilor. Și el spunea constant: eu am atribuție de la mitropolit, numai de duhovnic. Și acesta era luat în râs, cuvântul ăsta. Și Părintele Dumitru Săninoaie a zis: a devenit duhovnicul maicilor. A, duhovnicul maicilor. Și tot îl judecau așa, pentru că l-a spus de mai multe ori. El nu mai spovedește pelerini, nu mai dă sfaturi, nu poartă convorbiri duhovnicești. Părintele Domitie Manolache pleacă tocmai pentru că s-a impus în mănăstire acest regim foarte strict. Și el nu putea, pentru că avea ucenici, și atunci a trebuit să plece. Pentru că el vrea să continue și a și continuat cu Maica Ierusalima, cu celelalte maici. Dar aici, la Pisor, nu se mai putea, pentru că se impusese această votă al tăcerii, cumva. Toate deplasările ce se fac, le face Părintele Arsenie, sunt minime și numai dacă e absolut necesar. Minim deplasările. În afara mănăstirii aproape deloc, iar în mănăstirii la minim. Înțelegeți? Totdeauna este însoțit, zice un securist, de Maica Zanfiera, care primise ascultare de a vorbi în locul său, de a lua decizii, de a gestiona situațiile. Pe 27 iunie 1953, unul dintre informatori venit la mănăstire îi se transmite de către Maica Zanfira, de către o maică. Părintele Arsenie de mult timp nu mai vorbește cu nimeni și a însușit legea monahală a tăcerii. Asta i-a zis o maică, că ăsta zicea: dar de ce nu vorbește? Știți că era securist, informator, vrea să tragă. Și o altă monahie îi confirmă informația și îi spune că de când s-a întors la canal, Părintele Arsenie a luat asupra sa tăcerea și nu mai vorbește cu oamenii, nu mai ține predici în biserică. Chiar și maicilor, tuturor, le răspunde doar în scris. Asta se întâmpla. Zanfira îl lămurește și ea pe ăsta, securistul, și zice: Părintele Arsenie, după 10 ani de propovăduire, la sâmbătă a ajuns la convingerea că cea mai potrivită cale de urmat pentru el e aceea a retragerii din lume. De aceea s-a însușit maxima Sfântului Cuvios Arsenie din pustia Egiptului, al cărui nume îl și poartă, care a zis: retrage-te din lume și te vei mântui. Ca urmare, zice Maica, de mult timp nu mai stă de vorbă cu nimeni. Și asta era realitatea. Maica Zanfira Constantinescu spune în nota sa de la ediția Cărarea Împărăției, care a apărut după 90, spune: Părintele a fost cercetat de securitate, bătut, întotdeauna pentru popularitatea pe care o avea. Pentru că se bănuia că acolo unde este adunare de oameni mulți, trebuie să fie și instigatori sau oameni dubioși. Adevărul este că în mijlocul mulțimilor erau unii care nu veneau pentru formare duhovnicească religioasă, și că doară să găsească spusele părintelui vreun sprijin în convingerile lor ideologice. Și erau câte unii care răstălmăceau și interpretau greșit vorbele părintelui și de aceea mai sunt până aceștia mai sunt până astăzi. Un alt motiv de cercetare de către securitatea părintelui Asenia a mai fost și faptul că unii au venit să-i ceară sfat și ajutor și era destul să declare că s-au întâlnit cu părintele Asenia Boca ca și ei și el să fie chemați la securitate și bătuți. Deci asta spune Maica Damfira în anii 90. Spunând, de fapt, ce se întâmpla, știți? Chiar și prudența uneori excesivă a stareței Damfira, care poate apărea ca o limitare sau ca o impunere, este convertită de părintele Arsenie Boca în perspectivă duhovnicească. Dar eu mai cred ceva. Eu mai cred că motivul pentru care părintele Arsenie Boca n-a vrut să mai vorbească, pe lângă toate astea și cel mai important este că a iubit tăcerea și a iubit singurătatea. Al doilea, că n-a vrut să pună în pericol pe nimeni și n-a vrut să intre nimeni la pușcărie din cauza lui. Dar al treilea, pe care nu l-am găsit niciunde, eu cred că el este, acela că atunci când părintele, când orice om era luat și dus la securitate, la interogatorii, nu știu dacă știți, interogatoriile astea durau și săptămâni și luni de zile, în care uneori nu dormeai și câte 7 zile și 7 nopți. Adică nu te lăsau să dormi. Se schimbau cei torționarii, altul și altul și altul și altul, până spui tot. Te băteau, te chinuiau, îi dădeau droguri, tot felul de chestii care să-l facă să spună tot. Nu mă apel, la mulți. Și părintele nu vrea să mintă. Acolo trebuia să fie un mare mincinos. Dacă vrei să scapi, trebuia să fie un mare mincinos. Dacă citiți și am citit sute de cărți ale celor din închisările comuniste, și Steinhardt, dacă aveți timp, o să vedeți că el cu asta s-a luptat cel mai mult, că nu vrea să mintă și în același timp nu putea spune adevărul, pentru că pe tot adevărul care îl spuneai, toți oamenii de care spuneau, urmau să intre în pușcărie. Păi cum să spui? Cum să spui asta? Citiți la jurnalul fericit să vedeți ce coșmar avea Steinhardt, că nu vrea să mintă, dar în același timp trebuia să spună, nu cunosc pe omul ăsta, nu l-am văzut niciodată. Deși îl văzuse, îl știa, e prieten, nu-l știu. Ei, și cred că părintele a fost în această dilemă îngrozitoare, pentru că nici nu vrea să mintă și să... deci te venea un mincinos, spuneai numai minciuni zi și noapte, dimineața până seara trebuie să faceai că nu știi nimic, numai ca să salvezi, să zicem, sau deveneai un delator și spuneai tot și omorai pe toți. Și atunci părintele, eu cred că știind că va mai fi arestat și că va fi tot timpul sub percheziții și nu știu ce și sub torțiunea aceasta, n-a mai vrut să se întâlnească cu nimeni și n-a mai vrut să vorbească cu nimeni și odihnindu-și inima în ceea ce îi plăcea, dar pentru ca să n-aibă nimic de spus, asigur, nimic. Nu aveai ce să spun. Ce ai făcut, ce ai... N-am vorbit. Unde ai fost? N-am fost. Ce ai făcut? N-am vorbit. Și acest lucru s-a dovedit în 1955, când în documentele securității se arată că el a fost drogat cu un drog foarte puternic care îl foloseau rușii din anii 30, în care se spunea că după ce îl iei, spui tot într-o stare de inconștiență. Deci îți spui gândurile și tot ca un fel de stare inconștientă, hipnotică, în care intri și care spui tot ce gândești, fără să poți să te abții. Și într-o stare aproape ieșită din conștiință, și au făcut asta de mai mult ori cu părintele Arsenie Boca și nu puteau decât să audă Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește. Nu, nimic altceva nu spuneau. Ei ziceau, cu cine ai vorbit? Doamne Iisuse Hristoase. Dar asta era și pentru că nu neapărat că avea o putere să domine drogul acela, ci pentru că drogul acela n-avea ce să scoată. El se pregătise pentru acest moment, știți? Adică nu vorbise cu nimeni. Nimic. Și nu spunea de nimeni nimic. Ceea ce mi se pare extraordinar. Adică, dacă citiți, Doamne, v-aș face așa o chestie de vreo 30 de cărți care să citiți, să vedeți cum s-au manifestat alții în fața acestor și câți au intrat la pușcărie din cauza asta. Să vedeți pe bietul mitropolit Ania Bartolomeu cum încerca să găsească soluții în nenumăratele declarații pe care le-a dat ca să nu bage pe nimeni la pușcărie, ca să nu închidă pe nimeni și ce dezamăgit era, distrus, disperat. Pentru că el trebuia să facă legătură, deci, dar asta numai la înaltul Bartolomeu puteți să o găsiți și la alții. Deci, la un moment dat, tu spuneai multe minciuni. Și la un moment dat vineau aia și zicea, cum adică spui tu că nu te-ai întâlnit cu Constantin Noica? Păi nu m-am întâlnit. Păi uite, Constantin Noica are aici declarație semnată de el, Că te cunoaște, în ziua de la ora de v-ați întâlnit acolo, ați vorbit despre asta. Și, dar nu, nu, eu nu cred, nu cred ce. L-a duce în Constantinului, că îl ducea pe... O ați întâlnit cu acest? Da. Ăla bătut, terminat, făcut praf. Nu, am întâlnit. Ați vorbit? Am vorbit. Ăla neștiind ce ai declarat tu, crezând că ai spus și tu, că da, ziua de ne-am întâlnit. Nu, ce mare lucru că ne-am întâlnit. Dar tu ai zis, nu ne-am întâlnit, nu ne-am întâlnit. Na. Ce faci în situația asta? Și în altul Bartolomeu, găsiți o soluție cumva să bănuiască și din ceea ce spuneau cei care interogau, să-și dea seama cam unde vor să bată și ce personaje din spate dintre prietenii lui au trădat deja și au spus, după cum se manifestau securiștii, după cum spuneau, după bănuia ce urmează să arunce ei pe masă dosarul. Ce zici? Dar eu nu știu ce. Păi tu ai zis că nu. Și atunci acolo spunea mai mult, acolo spunea mai puțin, dar e îngrozitor. De aceea, cei care studiază acum dosarele securității și ce au mărturisit în timpul torțiunilor oamenii, nu se pot descurca, pentru că acolo e un dezastru, acolo ai și mințit, acolo ai încercat să salvezi pe unul, ai încercat, deci nu poți să te iei după lucrurile. Dar la Părintele Arsenie Boca, ca să-și păzească sufletul de toată această încrengătură de minciuni și prefăcătorii și ca, nu cred că era în stare să facă asta. Cred că trebuie să ai un fel de a fi ca să poți fi așa. El nu avea firea asta și atunci închidere completă. Nimic. N-are nimic de zis. Și într-adevăr nu avea nimic de zis. Ce să zic? Da, astea sunt câteva gânduri. Data viitoare trecem la perioada de închidere de la 1959, după ce pleacă de mănăstire, și însigurarea pe care o poartă și o până la moarte. Deci am vorbit de însigurarea lui până în 59, până aproape de ieșirea din mănăstire. Și o să vorbim de însigurarea de după, pe care o continuă. Și ca să-l înțelegeți și să nu... Și să înțelegeți de ce nu l-au înțeles ceilalți. De ce nu l-au înțeles? Ceilalți nu l-au înțeles. Tăcerea și însingurarea lui a fost văzută rău. A fost văzută ca formă de compromis, a fost văzută ca un fel de cădere din monahism, a fost văzută ca o însingurare și o lepădare de biserică și o închidere față de ceilalți, a fost văzută în multe feluri de ceilalți teologi și preoți. Nici măcar Părintele Stăniloae nu l-a înțeles. Nu l-a înțeles. Nici nu s-a ocupat el să explice de ce. Dar așa a fost. Dar acest tip trebuie să-l cunoașteți, mai ales pentru că s-a dovedit cu vârșii de sat că Părintele Arsenie Boca a fost curat în privința asta și minunile care au fost după și harul ce s-a revărsat dovedește că a făcut-o cu bună știință și a făcut-o pentru Dumnezeu. Și că n-a fost ce a fost bănuit de alții și nu știu ce bănuieli și cârteli și împotriviri. Am acestea. Acum cred că e 20 și...
10.
Câteva întrebări ale voastre. Pentru, poate Dumnezeu binevoiește în acești oameni care nu vor să vorbească și să fie în văzul lumii, pentru că ei nu-și pun nădejdea ce pot ei și nu prețuiesc ce fac ei. Nu prea înțeleg, dar poate Dumnezeu binevoiește în acești oameni care nu vor să vorbească și să fie în văzul lumii. Da, până aici înțeleg. Ce binevoiește? Dar nu zici ce binevoiește. Pentru că ei, binevoiește în sine, așa? Pentru că ei nu-și pun nădejdea ce pot ei și nici nu prețuiesc ce fac ei. Poate și nu. Ce complicat gândești. Da, oricum. Da, da. Sigur, sigur. Asta e sigur. Da. Dar eu cred că e depășită chestia asta de moft că nu prețuiesc eu ce vreau eu și ce. Ci mai mult e ascultarea. Deci e ascultarea și dorința de a nu greși față de oameni. Asta cred că predomină ca la Părintele. Părintele, nu v-ați gândit să ne ajutați și cu câteva ore de istorie? Cred că mulți ne-au folosit. Da, dar o istorie a mântuirii, cumva, printre care să vină și istoria lumii care se pliază în istoria mântuirii, așa intră. Așa da, dar rugați-vă să mai trăiesc. Adică să terminăm Marcu, să terminăm Faptele Apostolilor, să terminăm tot ce ne-am apucat, facerea și după aceea să începem cu, să zic, să terminăm și Luca, să terminăm și Ioan. Și după aceea să ne apucăm de... Dar o să vedem. Putem spune Tatăl nostru pentru Maria, o studentă care are stări de mare anxietate legate de niște restanțe. Da, Dumnezeu să o ajute. De Maria. Preocuparea dânsului lăuntrică mi se pare foarte reprezentativă pentru creștinismul ortodox. Așa este, îl văd ca pe un model pentru noi. Da, așa este, dar e foarte greu de urmat pentru oameni, pentru că noi suntem aproape exclusiv exteriorizați. și nu avem preocuparea aceasta lăuntrică, de-abia dacă reușim 5 minute seara, 5 minute dimineață și atunci de-abia atingem cu vârful degetului ceva puțin de o tăcere și o liniște lăuntrică. Ori Părintele mergea la niște lucruri foarte adânci în privința asta, foarte greu de... Eu cred că acolo a dobândit pe Dumnezeu el și se revarsă pe har, în această luptă interioară pe care din exterior nu se vede. Dar și e greu de urmat. De ce trebuie să se întâlnească stareți între ei? Pe cum? Să vorbească, să se sfătuiască, să, de exemplu, se facă așa zise sinaxe ale stareților și starețelor din când în când, la 3 luni, și se întâlnesc și se ajută și se sfătuiesc. Tu cum ai făcut cu obștia? Am făcut așa. Vine câte un episcop, le spune, le vorbește atunci, că e foarte greu episcopul să răspundă la toți în fiecare în parte. Și zice, uitați ce vreau eu de la monahismul actual, aș vrea așa, faceți așa, încercați așa. După aia ei vorbesc între ei, dacă sunt monahi de ăștia umblători, așa, de la o mănăstire la alta, măi, am avut pe Ion ăsta, nu prea e bun de nimic, nu știu, că păi, alții îl primesc, avem un membru în plus, dar Ion ăla a furat de la mănăstirea, nu știu care, nu știu ce, și așa, cumva țin o anumită legătură între ei ca să știe ce fac și cum fac. De ce trebuie așa? De aia. Din cauza securității care controla munții și căuta aici luptători anticomuniști, nu au mai fost pusnici în munți. Cu pusnici în munții foarte greu, dar pusnicii care au mai fi fost, o știu ei se ferească. Nu știu. Dar Părintele Arsenie Boca, fiind așa de bine cunoscut și așa de urmărit de atâta lume, nu mai mergea cu pusnici, că îl căutau ei până îl găseam. Că nu mai... Dacă erai un necunoscut, mergea. Stăteai într-un vârloc de urs și nu te vedea nimeni. Dar dacă erai cunoscut, cum a fost Părintele, nu mai mergea cu pusnicii. Părinte, credeți că se va deschide vreodată chilia de la Sinaia, Părintele Arsenie Boca? Da, se va deschide. Ca să o putem vizita? Da. Se va deschide. Cred că se va deschide. Ele, maicile, știindu-l pe el așa de retras, așa de singur în chilia aceea, au lăsat în continuare o anumită discreție a chiliei, nu la mulțimilor. Aici a dormit. Aici a mâncat. Nu știu ce să zic. Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu oamenii. Se referea doar la el sau la noi toți? Păi, la un nivel macro la toți, în sensul că dacă ceri și dacă dorești iubirea oamenilor, cinstea lor, l-ai pierdut pe Dumnezeu și dacă urmărești asta și cauți asta, nu poți fi, ori iubești pe Dumnezeu, ori pe Mamona, adică ori cu unul, ori cu alții și când ești acolo în mijlocul oamenilor, dorești foarte mult cinstea lor, lauda lor, idolatria lor, felul de cinstire pe care ți-o fac, comoditățile pe care, laudele pe care ți le aduc și atunci e foarte greu cu... E foarte greu să combini cele două. De aceea și cei care le-au combinat, cum a fost Părintele Arsenie Boca, o vreme după care s-au retras. Pentru că e foarte greu să o porți de dimineață până seara și până la moarte chestia asta și să rămâi în același timp tot cu Dumnezeu. Foarte greu. Foarte mulți au căzut din cauza. Foarte mulți. Cei mai mulți după un timp s-au retras. Uitați-vă la viețile Sfinților. Cei mai mari trăitori, cei mai mari pusnici, cei mai mari provoditori au fost și în mijlocul lui, dar după aceea s-au retras. Au știut să fugă. Au găsit calea de a fugi. S-au retras, au revenit din nou, s-au retras din nou, au revenit din nou. Cei mai mulți pe sfârșitul vieții s-au retras și au fugit. Pentru că e foarte greu. Ne-a spus de multe ori că Părintele Arsenie Boca își dorea să poarte și el povara omului durerilor. Cum se împacă acest lucru cu dorința sa neîncetată de singurare? Păi da, și după ce a hotărât asta că vrea să poarte și a văzut ce a văzut la Chișinău, el nu credea că trebuie să se dedice oamenilor să meargă să vorbească cu oamenii, că asta va rezolva problema și că prin asta va ridica din povara lui Hristos. Nu credea asta. El tocmai de aceea a venit la sâmbătă și s-a închis complet. Deci după acea viziune, el a venit la sâmbătă care nu era terminată și care mai trebuia vreun an până se termina și putea să mai rămână în afara muntelui, avea gândul în afara sâmbătei, mitropolitul îi spunea, du-te și vezi mănăstirile din Oltenia și mănăstirile din Moldova, vezi pictura, stai acolo cu lunile. Așa a fost gândul lui, că o să stea cu lunile în mănăstirile din Oltenia și Moldova și după aceea, până între timp se termină mănăstirea, el n-a mai mers. S-a terminat, s-a dus la mănăstire, deși nu erau terminate acolo și a stat acolo însingurat. Lui se părea că prin această însingurare și rugăciune lăuntrică și întoarcere spre Dumnezeu, el poartă împreună cu Hristos din povara crucii lui Hristos și a durerii lumii, prin lacrimile lui, prin tot ce va face el acolo. Exact cum fac pusnicii cei mari, nu? Că și ei poartă din povara lui Hristos, nevenind în mijlocul lumii. Și a crezut că asta e calea. Dumnezeu l-a scos o vreme pe această cale, pentru că Era o vreme foarte grea, de mare necaz, sute de mii de morți pe frontul de răsărit, necazurile care erau în România, și l-a pus acolo să facă ce trebuia să facă. Dar după aceea el a revenit la această tăcere, la această liniște. La această însingurare. Chiar dacă această însingurare a fost plină de oprobiu și de bajocura celor din jur, și de vorbele și de bârfe, și cred că s-a bucurat mai mult că e așa. Pentru că asta cumva l-a pus și mai mult pe calea... Adică nimeni n-a fost mai bârfit vreodată decât Hristos. Și cred că tot ce se întâmpla, de aceea nu reacționa și nu oprea aceste bârfe și răutăți, pentru că simțea că poartă puțin din bajocura care îi se aduce zi de zi, clipă de clipă lui Hristos în toată lumea. Bănuit de toate relele, socotind că a fost și cu Maria Magdalena, că a făcut și nu știu ce, că a făcut și nu știu ce. Așa și... avea și Tolstoi aceleași înțelegeri domnicești pe care le avea și Dostoevski? Nu știu. Trebuie să discutăm. Există o carte scrisă de român, Tolstoi și Dostoevski. Citiți-o. Am uitat acum numele. E bună. Dacă scrieți pe internet Tolstoi și Dostoevski, va apare un autor român și o să vedeți gândirea unuia, gândirea celuilalt. Am putea trimite bilețele la cu întrebări prin poștă atunci când nu suntem în Cluj. E prin poștă. Eu aș zice să trimiteți, vedeți un om care în general vine aici, vorbiți cu el, spuneți că o să trimiteți pe mesaj pe telefon și gata. Aveți vreun hobby? Nu știu, m-am gândit așa. Ce să spun? Îmi place mult apa. Foarte mult. Să beau apă. Da. E foarte bună. Apa. Aia sunt apa minerală. Excepțional. Da. Și am anumite pe sortimente, care sunt cele mai bune, care sunt la... Cea mai bună în Armenia, Bâjni se numește, extraordinar. Da. Acestea, atâta. Să zicem, cu bine. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această credință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului, ca Sfântului Duh a Sfântului a Sfântului Vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum, lumea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât fenomenii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai însumi. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru veșurile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Da, și îmi plac și produsele de papetărie. Pixuri, hârtii, diferite. Îmi plac mult. Stilouri, anumite cerneluri. Dar nu se le beau.